Jezusi shëron dorën e njeriu. Këtu ne shohim Jezusin me liderin në qifut. Ishte një ditë e veçantë ku qifutet ndalojnë punën për të adhuruar Zotin. Aty ishte një njeri që kishte dorën e paralizuar. Qifutet e shikonin Jezusin se mos ai shëronte këtë njeri. Jezusi kujdesi për njerëzit, për ata jo të gjithë donin Jezusin. Në themelet e ligjit të tyre që mund të vrisin ata.